Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Në Rashk të Serbisë vazhdojnë gërmimet për një varrezë të dyshuar masive. Me asociacionin e komunave serbe do të krijohet pushteti i tretë në Kosovë, thonë analistët. Në Johannesburg mbahet shërbimi përkujtimor për Nelson Mandelën. NASA zbulon prova për ekzistencën e liçenit në planetin Mars. Për këto dhe e materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Rashk të Serbisë sot vazhdojnë gërmimet në një lokacion ku dyshohet për varrezë masive. Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka njoftuar se gërmimet do të vazhdojnë nga një ekip i përbërë nga ekspertë të Departamentit të Mjekësisë Ligjore dhe një ekip ekspertësh nga EULEX-i. Gërmimet ku është punuar edhe para dy muajve, kësaj radhe pritet të zgjasin 5 ditë, ka thënë Ministria e Drejtësisë. Në Johannesburg po mbahet ceremonia përkujtimore për Nelson Mandelën. Udhëheqës të rreth 70 vendeve të botës janë duke ndjekur shërbimin përkujtimor në stadiumin ku në vitin 2010 është mbajtur finalja e kampionatit botror të futbollit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, kryeministri britanik David Cameron dhe presidenti francez François Hollande janë vetëm disa nga liderët pjesëmarrës. Presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic është duke mbajtur bisedime urgjente në Kiev në lidhje me protestat e vazhdueshme që kanë nxitur vendimin e tij për të refuzuar nënshkrimin në një marrëveshje të asociimit me Bashkimin Evropian. Shefja politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton do të takojë po ashtu në Kiev zyrtarët qeveritar, politikanët e opozitës dhe aktivistët e shoqërisë civile. Dy ushtarë francezë janë vrarë në kryeqytetin e Republikës së Afrikës Qendrore Bangui. Këto janë viktimat e para të raportuara prej se trupat franceze kanë hyrë në këtë vend javën e kaluar. Franca ka vendosur rreth 1600 trupa në Bangui në përpjekje për të çarmatosur luftëtarët musliman dhe të krishterë. Sot është dita ndërkombëtare të drejtave të njeriut. 10 dhjetori përkujton miratimin e Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut më 1948 në Kombet e Bashkuara. Dita të drejtave të njeriut këtë vit ka në qendër të vëmendjes të drejtat të gjithë njerëzve, grave, të rinjve, personave me aftësi të kufizuara, të varfërve, të marginalizuarve e të tjerë. Shkencëtarët në Agjencinë Amerikane të Hapësirës NASA thonë se kanë gjetur prova të një liçeni të vjetër në Mars. Sonda Curiosity ka gjetur provat brenda kraterit Gale, aty ku edhe ka zbarkuar në gusht të vitit 2012. Shkencëtarët thonë se liçeni ka mbuluar një sipërfaqe prej 50 kilometrash. Sipas tyre, liçeni ka ekzistuar për së paku 10 mijëra vjet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Asociacioni i komunave serbe, i cili krijohet me baza etnike, nuk është në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe ka indikacione që përmes tij të krijohet pushteti i tretë në vend, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Ata shfaqindrojnë se ky asociacion do të rezultojë si një etnitet specifik me autorizime të veçanta. Ndjekim në këtë temë kronikën e Bekim Bislimit.
Krijimi i asociacionit apo bashkisë së komunave me bazë etnike është jashtë kornizave të kushtetutës së Kosovës, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese si dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata vlerësojnë se përmes asociacionit apo bashkisë së komunave me shumicë serbe, e cila pretendohet të krijohet duke u bazuar në marrëveshjen e 19 prillit në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në Kosovë do të krijohet pushteti i tretë. Rizas Maka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se ka indikacione shqetësuese se statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili nga Beogradi quhet Bashkësi e Komunave Serbe, të mos përgatitet nga përfaqësuesit e autorizuar të komunave, por në Beograd apo Bruksel.
Bashkësia e komunave që krijohet me baza etnike nuk është plotësisht në harmoni me kushtetutën, se kushtetuta e ka përsaktua Republikën e Kosovës, shtetë të qytetarve e jo të etniteteve. Këtë rast është indikative edhe mjaft shtesuese, rrethana se përgatitet një statut, për cilin duhet të bëhen negociata.
Ndryshe, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ditë më parë pati thënë për Radion Evropa e Lirë se asociacioni i komunave me shumicë serbe do të jetë një mekanizëm konsultativ, jo obligues, dhe nuk do ta ketë karakterin ekzekutiv apo legjislativ në asnjë rrethanë. Njohësi i zhvillimeve politike në vend shpend Kursani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka vlerësuar se asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të jetë organ vetëm konsultativ as organizatë jo qeveritare, por as i njëjtë me asociacionet tjera të komunave në Kosovë.
Serbia po mundohet që kompetencat ekzekutive të cilat i kanë këto komuna serbe t'ia bartë asociacionit të komunave serbe që do të krijohet, dhe në fund duket ashtu se do të përfundohet me një entitet të ri, por i cili natyrisht se për çështje stabiliteti nuk do të thirrë identitet, por do të thirrë asociacion, por do t'i kry funksionet e një entiteti.
Por, cilat mund të jenë implikimet në rase asociacioni komunave me shumicë serbe do të shëndërroj në, si që quajnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve politike, pushtet të tret. SMA ka vlerëson si një fakt i tillë do të atrazon të tërësisht e rendin juridik në vend, i cili si pas kushtetutës së Kosovës është unik për tërë vendin.
Do të atrazon, sepse i ka autorizime për arsime, për shkence, për kulture, për shëndetësie, për sporte, me pasaj për administrate, për gjuhe, tani me do zhvillohen në negociata se për këtë gjykatës apelit, e lajon e qovë se kryohet, atër komplet veriu, po kryon një Republika Srpska, që mund qohet edhe bashkësi teritoriale një komune, apo në esencën, substancë, do të kryohet një entitet i veçantë, që do thot, do të federalizohet Kosova edhe dhe jure.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa transparencës së institucioneve sjell probleme të paparashikueshme në Maqedoni, thon analistët, duke komentuar një hulumtim i cili e nxjerr qeverinë e Maqedonisë të fundit në rajon për mungesë të transparencës. Sipas tyre, edhe tensionet e ngritura me përmendoren e Car Dušanit janë shkak i mungesës së transparencës, pasi tani e disa ditë asnjë institucion nuk e ka marrë përsipër vendosjen e kësaj përmendoreje kundërthënëse. Kronike Isuf Kadriut.
Qeveria e Maqedonisë dhe institucionet e saj janë të fundit në rajon përse i përket transparencës në punë. Ato janë të mbyllura për publikimin e aktiviteteve të tyre në opinion, veprim ky që çon edhe në humbin e besimit të tyre nga ana e qytetarëve. Të dhënat e këtilla ditë më parë u prezentuan nga organizata jo qeveritare MOST pas një hulumtimi të kryer mbi transparencën e qeverive në rajon.
Generalno, ministerstvata objavile najmalku podatoci vo oblastite buxhetska transparentnost.
Si pas rezultateve nga hulumtimi, ministrit kanë publikuar më së paku informacione sa i përket çështjeve buxhetore, pjesëmarrjes së palëve të interesuar në krijimin e politikave, qasjes tek informatat e karakterit publik e kështu me radh. Me këtë, qeveria e Maqedonisë ndodhet në pozitën e 4 apo të fundit sa i përket transparencës me 36% realizimit e indikatorave. Ky konstatim bazohet në mungesën e të dhënave në web faqet e qeverisë dhe të ministrive përkatëse. Nga të gjitha ministrit, vetëm ajo për punë të brendshme ka publikuar në nënshkrimin e një marrëveshje për furnizime publike, ndërsa vetëm Ministria për Shoqëri Informatike ka publikuar planin e furnizimeve publike për vitin 2013, thotë Darko Aleksov nga organizata MOST. Si pas ti, institucionet tjera nuk kanë qenë thuajse fare transparente në punën e tyre, ashtu si që kërkohet me ligjet aktuale. Se institucionet janë jo transparente, dëshmon edhe rasti i ditave të fundit me përmendoren e Car Dušanit në qendër të Shkupit, që shkaktoi protesta dhe tensione ndëretnike. Thotë e Qeshjev Bakiu, analista dhe profesori shkencave politike në Universitetin Shtetror të Tetovës. Asnjën nga institucionet tani disa ditë nuk deklarohet se cila prej tyre ka miratuar vendimin për ngritjen e përmendorës.
Ne kemi një situatë të krijuara në cilat përsende elementare nuk ka transparencë. Shembull, në rasti para disa ditëve kur kemi në qendër Shkupit vendohet monument, ndërkaq organet kompetente nuk çajnë kokën në asnjë moment do të thotë për të dhënë informacionin se kush cili institucion e ka vënduar apo cila organizata apo thjesht apo ndonjë individ kush e ka vënduar këtë monument.
Sot Bakiu, a i vlerëson se situata e tanishme dhe mos transparenca institucioneve është edhe një dëshmi se strukturat u thejtë se faktikisht ende nuk janë çliruar nga mentaliteti regjimit të kaluar. Pra sipas Bakijut, ato ende nuk e kuptojnë si janë në shërbim të qytetarëve dhe jo të strukturave të caktuara udhëheqëse.
Këta janë karakteristike të shoqërive, respektivisht strukturave udhëheqëse të vendeve të cilët kanë ngelur thellë në tranzicion. Kjo formë më shumë ngjan me një formë nga sistemi i kaluar dhe si është e veshur me petkun e një lloj kushtimisht të demokracisë. Situata aktuale është shqetësues, do të thotë se nuk ka asnjë element për të menduar se institucionet do të hapen kundrejt qytetarit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nelson Mandela nderohet në gjithë botën si kampion i paqes. Aktivistët e të drejtave të njeriut dhe luftëtarët e lirisë synojnë të ndjekin shembullin e tij të pajtimit, faljes dhe drejtësisë jo ndëshkuese. Kjo filozofi do të jetë jetike për tranzicionet e ardhshme në Iran dhe Siri, shkruan gazeta Christian Science Monitor. Ndjekim në vazhdim një përmbledhje të këtij shkrimi. Martin Luther King ka thënë, nëse një njeri nuk zbulon diçka për të cilën do të vdiste, ai nuk është i aftë për të jetuar. Nelson Mandela ka qenë njeriu që ka ushqyer idealin për një shoqëri të lirë, një ideal që ka proklamuar në gjyqin e tij më 1964 në Pretoria. Ideal për të cilin ka shpresuar të jetoj, por nëse është e nevojshme edhe të vdes, shkruan e përditshmja amerikane Christian Science Monitor. Si pasaj, Mandela ka vdekur ashtu si që ka jetuar gjithmonë, si një shpirt i lirë. Ai nuk ka qenë as komandant i ushtrive të mëdha, as perandori tokave të mëdha. Nuk mund të mburret për arritje shkencore ose dhurata artistike. Megjithatë, burra, gra dhe fëmijë nga gjithë bota i kanë bërë homazhe këtij njeriu të guximshëm, i cili ka udhëhequr vendin e tij drejt demokracisë. Vdekja Nelson Mandela sinjalizon fundin e një epoke jo vetëm për Afrikën e Jugut, por për gjithë botën, shkruan Christian Science Monitor. Ai ka lënë pas trashëgimi të shumta. Mandela ndrohet në mbar botën si simbol i paqes. Parimet e tij për pajtimin dhe drejtësinë jo ndëshkuese janë burim i madh i frymëzimit për aktivistët e të drejtave të njeriut dhe luftëtarët e lirisë në gjithë botën. Filozofia e tij e faljes mund të shfrytëzohet për tranzicionet e ardhshme në vendet si Irani dhe Siria. Sipas gazetës, gjenie Mandelës ka qenë aftësia e tij për të bindur venda si të zezak dhe të bardh për të ndarë të ardhme të përbashkët. Ai ka qenë karizmatik me forcën e tij të karakterit, duke luftuar për ato që ka besuar se është e drejtë dhe e ndershme, kundër sundimit autoritar të bardhëve të Afrikës së Jugut dhe me fuqinë për ulësisë dhe modestisë. Krahasimi me Mahatma Gandhin është i pashmangshëm, jo vetëm pse Mandela ka thënë vetë se është frymzuar nga Gandhi, por pse ky i fundit ka jetuar dhe luftuar në Afrikën e Jugut nga viti 1893 deri më 1914. Sikurse Gandhi, Mandela ka shërbyer si busull morale për popullin e tij dhe ndryshe nga shumë politikanë dhe aktivistë, ai ka piketuar gjilpërën e asaj busulle drejt faljes. Nëse ka ëndra për një Afrikë të bukur të Jugut, ka po ashtu rrugë që çojnë në qëllimin e tyre. Dy prej këtyre rrugëve mund të quhen mirësi dhe falje, kujton gazeta fjalët e Mandelës. Nelson Mandela ka frymzuar botën me besimin e tij në të vërtetën dhe drejtsinë për gjithë njerëzimin. Mandela nuk i përket vetëm Afrikës së Jugut, por gjithë botës, shkruan Christian Science Monitor. Të nderuar dëgjues, parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Në Rashk të Serbisë vazhdojnë gërmimet për një varrezë të dyshuar masive. Me asociacionin e komunave serbe do të krijohet pushteti i tretë në Kosovë, thon analistët. Në Johannesburg mbahet shërbimi përkujtimor për Nelson Mandelën. NASA zbulon prova për ekzistencën e liçenit në planetin Mars. Edicioni Uni Radhës është në orën 16:00, deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty do të gjeni gjithmonë të reja të fundit nga Kosova, rajonit dhe bota. Bashkë miru të gjofshim.